Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradaki en sonku ve teyde mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepliyar Azatlık Radyosu'ya haberler gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmen awatdaky köpürli hastahananyň işgärinde koronawirusyň anyklanmagy bilen bagly ýagdaýyň ýa-ni ketelhananyň daşygy awaldy. Daşoda bolsa COVID-19 karantini üçin çadyr lageri döredildi. Bu ýerler Aşgabatdaky öýkün çeşmesi bilen ketelenleriň köpülen wagtyny gabat geldi. Häkimetler bu ýagdaýlary resmi taýdan kommentirlemeýärler. Bu ýokunç COVID-19 keteliniň ýurtda ýokdugyny aýtmagyny dowam etdirýärler. Türkmenabadın ketelhanasında COVID-19 keselinin tutaşın olmağı ihtimalli babdaki çeşmelerimiz Sağlık Merkezinin yokunç keseller bölümünün daşının qabalındığını 11. yunda haber verdiler. Türkmenabadda tez infeksiyon ketelhanada Milli Hopsuluk Ministerliğinin işgärleri bar yerlerin daşını qabadılar. Hatta polisiyanın işgärleri de ol yerde neme olyanlığının bir haber. Mana məlum bolşuna vura koronavirus tutaşıptır. Hiç kimi İçine ve daşına koyu vermeyerler deyip 11. yunda Türkmenabatdaki çeşmemiz aytti. Bu sağlık merkezinde olup geçen yağdayların sebebini hastahananın özünden resmi yoldan anıklap bolmadı. Azatlığa bir gün ön məlim buluşuna göre Duşanbe günü 8. yunda bu keselhananın bir işgärinde COVID-19 kesel anıklanıptır. Livap vilayetinin sağlığı saklayış edaralarındaki çeşmelerin malumatlarına göre yerli köpürlü keselhanada anesteziyoluk Lokman'ın kömökçesi olup işleyen şefağı duyusunda COVID-19 tapılıp ol tutup Tutuşmaş xalatı bilen şeýlede işte kontakta bolan adamlar hem ýaşaýan ýerindäki käbir goňşulary bilen bilelikde karantin alınypdyr. Azatlyk radiosyna şepagy duýýanyň ady we bu ýagdaýyň beýleki jekmejekleri mälim boldy, emma biz olaryň üstüne asmaktan saklanýarys. Çeşmemiz ýanyny keteliň Hitaýdan gelen student gyzyň ýokuşan bolmagynyň çak edilýändigini aýdýar. Student gyzyň ýagdaýy agyr bolup ol operasiýa edilipdir, emma ýolupdyr. Häzirki wagtda Türkmenistanda ilaj arasynda agyr pnevmoniýa, ýagny öýkün çeşmesi tutuşdy. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň 10-njy ýunda aýtmagyna görä, hususan Aşgabatyň ýokunç keseller hastahanasy öýkün çeşmesi bilen keselleýän hastalardan hyrynda kyn. Merkeziň işgärleriniň gizlenlik şerti bilen gurrun bermegine görä, keseliň köpelmeginiň netijesinde dörän ýagdaý agyr, käbir hastalar örän erwet halda gelýärler, ölýänler bar. Lukmanlar bu pnevmoniýa COVID-19 keselinden başga zat däl diýip hatap edýärler. Habarçylarymyz paýtagtyň ýokunç keseller hastahanasynda koronawirusyň bolmagy guman edilip saklanýan adamlar üçin karantin zonasının hem bardığına idarlar. Yokunç keseller hastahanasındaki karantinde bronhit ve pneumoniya bilen keselleyen adamlar köp. Hema olarda virusi tatdiklamadılar. Olary 14 gün taklayarlar. Olaryň izinden bariyan garandaşlarından derman getirmege talep etmeyarlar. Taklanyan şertler govi izinden adı geltmege ruhsat verarlar. Şol hastaların öylerine varıp son govi dezinfekciya hem geçirerler deyip habarçıymız 11. yunda aytdy. Bu aralıkta azatlygyň habarçylary daşoozda koronavirusly hastalar üçin çet yerde karantin zonasynyň döredilendigini habar berýärler. Çadyr lageri daşoğu şäheriniň daşynda çölde ýerleşýär. Ol ýerdäki şertler aýlygyň Livapdakydan köp ýaramaz. Suw ýok, elektrik togy keteler, sowadyjylar barada gürrüň ýok. Hatda işgärler üçin hem diýip habarçymyz aýdýar. Azatlyk radiosyna daşoğu vilayatynda COVID-19 keselinden ýok bolan birnäçe adam barada habarlar goşdy, emma biz şol maglumatlary beýleki çeşmelerden entek doly tasdiklap bilmedik. Ýatlasak, bütin dünýä saglyk guramasynyň COVID-19 boyunca bilermenlerinin aprelin ayağında Türkmenistan'a varmak planlarını məlim etmeginin iyiyani Türkmenistan'ın koronavirus karantinleri birden boşap kalıptı. Şol yerlerdeki adımların nire göçürlönlüğünü takik anıklap bulmandı. Ama bütün dünya sağlık kuramasının misyasının Türkmenistan'da koronavirus ile bağlı yağdayı övrünme uçin planlaştırıyan şol sapari hedere çinli başa varman galiyar. Türkmenistan'da şoçaka çinli karantin zonaların Türkmenavatta, Aşgabatta ve Balkan vilayetinde bardığı məlim bulptı. Türkmenistanyň häkimetleri ýurtda COVID-19 keseliniň bolmagyny ret edip çykyş edýän hem bolsalar muny tasdiklaýan hiç bir resmi subutnama görkezmeýärler. Bu keseli anyklamak goýunça ýurtda geçirilýän işleri degişli resmi tanlary we hatda ýylatyň umumy saglyk ýagdaýyna degişli statistikany köpçülige hödürlemeýärler. Saglyk saklaýyş ministri ýurtda 151 sany adamyň karantinde saklanýanlygyny we koronawirus anyklamak üçin jemi 30 000 sany testiň bardygyny, ýene-de 40 000 testiň daşary ýurtlardan indi getirilmegine garaşylýanlygyny 22 aprelde habar berdi. Emma ol şondan beri näçe testin geçirilendigini agdamady. 15-nji maýda taýlyk ministri ýokunç keterleriň öňüne almak boýunça adatdan daşary komissiýanyň tumus mövsümünde awadada köpçülükleýän medeni çäreleriň geçirilmegini azaltmak we deňizde suwa düşmegi çäklendirmek kararyny gelendigini habar berdi. Ol bu karary COVID-19 pandemiýasy bilen düşündürse de keteliň bardygyny aýtmady.
Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulumyna sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlew bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjakdygyna kepil etýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Russiýa 2019-njy ýylyň dowamında Türkmenistandan 300 million dollarlyk tebigi gaz import etdi. Bu barada Reuters habar agentligi Russiýanyň Aşgabatdaky ilçesi Aleksandr Blokhine salgylanyp habar berýär. Munun bilen Russiýanyň we Türkmenistanyň arasynda geçen ýyl gol çekilen soňky gaz ýalaşygynyň bahasy baradaky maglumatlar ilkinji gezek köpçüligi äsgär edilýär. 2019-njy ýylyň iýulynda Türkmenistan bilen Russiýa 5 ýyllyk möhlety täze gaz şertnamasyna gol çekdi. Oňa laýyklykda Russiýa her ýyl Türkmenistandan 5.5 milliard kub metr gaz satyn alýar. Ýöne şu wagtda çylyny onuň bahasy boýunça sanlar jemgyýetçiligi mälim edilmäni gelýärdi. Gol şeklen bu şertnamany Türkmenistanyň döwlet metbuwaty asla agzaman gelýär. 2019-njy ýylyň apreli bilen iýun aýlary aralygynda hem Russiýa gysga möhletli şertnama esasynda 1.1 milliard kub metr töwereklerinde türkmen gazyny satyn alypdy. Sol bir wagtda rus diplomaty geçen ýyl anyk näçe mukdarda türkmen gazynyň Russiýa aktarylandygy barada maglumat bermedi. Türkmenistanyň energiýa tiýatatyny ýakyndan ýerleýän Adatlyk radiosynyň merkezi aýza boýunça bilermeni Brüs Panyer, egerde geçen ýyl türkmen gazy Russiýa ýalaşyklarda gözüňde tutulan dolu möçberde eksport edilen bolsa, munyň Moskwanyň türkmen gazyny has arzan bahadan satyn almagy ýalaşyn bolmagynyň mümkinligine görkezýändigini aýtdy.
Because Russia is aware that Turkmenistan only exports gas to China and that part of the gas goes toward paying off Chinese loans.
Panyer Russiýanyň Türkmenistanyň gazyny diňe Hitaýa eksport edýändigini, üstesine de munyň tölegüniň belli bir bölegüniň Ozal Pekiniň sermaýe hökmünde ýatyran terişdilerini ýapmaga gönükdirilýändigini bilýändigini, şol sebäple de özüne amatly şertleri ýalysmak mümkinçiligine eýe bolandygyny nygtady. Bellesek, Russiýanyň Türkmenistandaky ilçisi geçen ýyl iki ýurdun arasyndaky söwda dolanşygynyň 696 million dollary, 300 millionlyk gaz söwdasyny hem goşunyňda 1 milliard dollary golaýlaýandygyny aýtdy. Panyer, Rus resmiýetleriniň Türkmenistanyň agyr ykdysady krizisi başdan geçirýän döwri bu görnüşli çykyşlary etmek bilen Kremliň Aşgabady öz taýyfasyna dolamak isaratlaryny berýändigini aýtdy.
And let them know you don't have any friends and you don't have any partners and you should really consider being a lot nicer to Russia.
Meniň pikirimçe Kreml bu çykyşlary bilen resmi Aşgabady we prezident Gurbanuly Berdimuhammedow saňa bizden başga kömek etjek ýok. Şonuň üçin Russiýa babatyndaky siýasatyny has ygrarly alyp bar. Görnüşinde ysarat berýär dip Panyer sözüne goşdy. Mundunun anonimik şertinde azatlyk bilen gurulýan yerli synçy häzir Kremliň Aşgabady gaýtadan öz orbitasyna getirmek üçin diňe gaz söwdasyny Berdimuhammedow we onuň atasyny götürgilemek usulyny däl, eýsem gorkuzmak, türkmen ýolbaşçylaryny Twitterdäki terrorçylyk howpuna göz ýummakda aýplamak usullaryny hem ulanýandygyny öňe sürüpdi. Türkmen Rus gaz söwdasynyň soňky taryhyna nazar aýlasak, onda Gazprom 2015-nji ýylda ozal ýylda 10 milliard kub metr möçberinde alan türkmen gazyny ýylda 4 milliard kub metr çelini azaldýandygyny eglan edipdi. 2016-njy ýylyň başyndan bolsa, Türkmen gazy bilen Gazprom arasyndaky lalaşmazlyklar üstünde Moskwa Türkmen gazyny satyn almagyny dowly togtatdy. Türkmen tarapy Rus tarapyny alan gazynyň bahasyny tölemezlikde aýplasa, Rus tarapy 2015-nji ýylyň iýun aýynda Stokholmyň ykdysady dawalary seredýän arbitraj sudyna şikaýet edip, Türkmenistanyň Russiýa satýan gazynyň bahalaryny gaýtadan seredilmegini sorady. Türkmen Rus gaz sewdasynyň 2019-njy ýylda gaýtadan dikildilmegi bilen Türkmen tarapynyň Russiýa bilen aradaky gaz uňuşmazlyklaryny nähili şertlerde çözendigi, Gazpromyň özel alan we bahasyny tölemedik gazynyň pulyny tölep tölemändigi hakynda hem hiç bir zat aýdylmady. Mundan başga Türkmenistanyň İran bilen aradaky gaz we tölek dawalary hem aýdyň bolman galýar. Isatan İran mediýasyndan mälim bolan maglumatlara görä, Türkmenistan İrana satan tebigi gazy üçin 2 milliard dollar pulyny alyp bilmeýär. Häzirki wagtda energiýa tiristlerine bay Türkmenistanyň iň itaaty gaz alyjysy Hitaýdyr. Ýöne global koronavirus pandemiýasynyň fonunda Hitaý gaz importlary boýunça martyň başynda force major ýlan etdi we satyn alýan gazynyň möçberine azaldýandygyny mälim etdi. Türkmenistan'da pitipli Sultan'da Azat Radyosu'nun Azat Haberini kutkun web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirmek için Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləp durmağı unutmayın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azat Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleyer Azatlyk Radiosi. Öňüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnüligi bilen men Ýogşan Nurwan. Lewapda döwlet ýerarmy hasylyny ýetişdiren kärinneçileriň önümini her kilogramyna 50 tengeden satyn alýar. Bergil çıkan adamlar kaydıp dayhansılık gülen meşhurlanmalık kararına geldiler deyip Azatlığın yerli havarçısı 11. yoluna havar verdi. Bu malumat Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow'un Karlaroğlu'nun başlanmağı münasebetli sevitlere safar edip Lewapda buğday ve yeralma hasıllarını yetiştiren kerenneçilerle yılgırıp surata düşen altına kavat geldi. Tadıhan'ın yazmağına göre Lewaplı telekeçi Rüstem Beşimov şu yılın fevralına 370 hektar yere yeralma ekip onun her hektarından 200 sentinere olay hasıla karasyar. Emma adatlygyň habarçysy bilen söhbetde şolan käreneçiler türkmen mediýasynyň berýän maglumatlarynyň durmuşdaky ýagdaýy düýüpden gabat gelmeýändigini, owa adamlarynyň döwlet TV-siniň habarlaryna diňe ajy ýylgyryp oňýanlyklaryny berýärler. Adynyň aýdylmazlygyny soran käreneçileriň bir näçesi radio bilen söhbetdeşlikde hökümetiň daýkanyň satyn alynýan öňlerin bahasyny ýokarlandyrmak barada beren wadalarynyň boş çykanlygyny aýtdy. Masal üçün kärinneçiler yeralma tohumunu öz hasaplarına kilogramına tas 15 manattan satın alıp her hektar meydana 3 tonlu tohum, 3 tonlu fosfor, 1 tonlu azot karbamit dökümlerini harışlayıp ulu diyan çektiler ve inni kaydıp dayhançılık etmezlik kararına geldiler deyip kopsuzluk aladalar sebeple adını aydılmalıdan soran kärinneçi adatlık aytti. Şeylidol bağlarda 1 kilogram yeralmanın bahasının 6-9 manat bahalın yanlığını sözüne koştu. Adatlığın anıklamağına göre 15 hektar yere yeralma kendayken 3 tonlu yeralma tohumunun her kilogramını 15 manattan, 3 tonlu fosfor dökününü 3000 manattan, 1000 tonlu azodi 4000 manattan satın alıptır. 15 hektar yerin sürümü için her hektarını 2500 manat töleyiptir. Yeralma zoyalarını çektirmek için her hektarı 2000 manat töleyip teknik işletiptir. Kärinneçi bu işler için 30 tane adamı her gününe 30 manat töleyip 3 aylap hakkına tutuptur. Emma ol yer için karışılan mayasının 15 götürümünü hem alıp bilmeyen kärinne yer için devleti her hektarını 1500 manat töleyip ulu diyana verdi. Yerden bayacak olup garip düştüm. Hazır Türkmen iktisadiyatının durnuksuz yağdayına önümü öndürmek için mayı yatıran telekeçilerin köpüsü ulu diyan çeker deyip anonimlik şertinde kuruluşan telekeçi adatlığa etti. Türkmenistan prezidenti sözlü göğü önümlerin daşardan import edilmeğine altın pulun yerli şertlerde önürlük bolcak önümleri daşardan satın almağı karşılanmağına inçim eylveri karışık ya. Tel teklifler öngötür yer ve sol ruhatta ağabey kulpulluğunun öpçün edilenliğini inandırmağa çalış ya. Emma mın aramazdan Berdim Hümmedov yanvarda nüari kirkepte geçiriyen iş maslahatlarını ve mecliyetlerini yer alma volçuluğun dörtmeyi tahtan esas talebe vurdu. Geçen yılın ayağına Kıtay'dan ucalan koronavirüs pandemiyeti ile bağırlıkta çeklenirilen terke daşa katnavlar olsa İran'ın ve beylikli yurtlardan getirilen ağzı önümlerinin azalmağına getirip Türkmen bazarlarına ilatın esası yapışalgalarının birine ilanan yer almanın vakasının önkü yıllarda görülmedik derecede yokarlanmağına sebep oldu. Yerli finçiler yurtta dören ağırlık kıtçılığını Türkmenistan'a karasızlık yıllarına başlanan yer su korrupsiyeti devletin dayıhanlara hiç bir erk ihtiyar vermediği ulen düşünür yerler. Bu yagday dayıhanların garip düşmeğini, oğuların tolmağını, pahta fevdatının hükümetteki adamların yapık biznesine övürülmeğini alıp geldi deyip yagdaydan havarlı hünermen aitti. Önkü prezident Sapar Murat Niyazov ölmedinin on ova siyasetinin başa varmalılığını hakimlerin haramlıkları dileyenlerin düşünürdü. Eklumumu korrupsiya Berdim Hümmedov dörününü xas çunlaştı ve yurt 3 yıl veri tas ağaçlık yağdayında yaşayar deyip anonimlik şertinde kuruluşan hünermen sözünün üstünü yetirdi. Hedir 100 hektarlap yer alayan adamlar yerli millarların doğanlarının aşları. Olar almadık kafirlerini arlım deyip görkodup devletten uğurlan pullarını kanunlaştırıyorlar. Aslında Levap'ta her hektarı 200 sentner yer alma kafirini veren yeri yok. Hova ısı köp bolanını 50 sentner kafir alsan doğru olurum. Levap'ta yer alma ekilen yerlerin ekininin tas yarısı ısıdan kuğradı. Sadakanın diyen 200 sentner hatırını ortayetti. Salkın huvalı yurtlarda alıp boliyar deyip Levap'lı hünermen yağdayı düşünürdü.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Гиплияр «Азатлык» радиосы эфирде хабарлар гүннөлүгү. Микрофон өңүндө сиз билен мен Сахра. Levap vilayetinin Dargana tetrabında Tomusko din jalşlagerler üçün pul tölen mekte okuçları ekin meydanlarında işlemeye yer alma yığınamağa mecbur ediliyar. Bu barada Adatlık Radyosu'nun haberçisi Levap'tan haber veriyar. Dargana tanın tas ehli mektebinin 3. 9. sınıf aralığındaki okuçları Tomusko lager üçün mektebe barında karışılmadık yağday bilen yüzve yüz oldular. Mektep yolbaşçıları Şolsan'da 25. mektebin bilim işyerleri olur din jalşlageri hükmünde ekin meydanlarında qoçu otoqlarına yani ösümlüklerin düyünü yumşadıp oları haşal otlardan arasalamak ve yer alma, kartoşka yığınamak işlerine qatnaştırıyarlar deyip girliğinlik şertinde sökvetteş olan habarçı 11. iyunda gürrün berdi. Belläp geçsek Türkmensanın orta mekteplerinde adaça iyun-avgust aylarında okuçların Tomusko deyince ışlagerleri qurnalyar. Munun çeğinde okuçlarının qoşmaça sapaklar geçirilip oların sirklere, teatrlara, hayvanat bağlarına ve şuna mingdeş yerlere gidelençler gurnalyar. Adatlın habarçısı bilen sökötteş olan darganatalı enataların ve okuçların sözüne göre bu Tomusko deyinceli şlagirler için oların her biri mektep yolbaşçılarına 300 manat tavşırıptır. Yönü bu pul seriçtesi mektebi avatlamak işlerine sarp ediliptir. Biz bu pulu çağlarımızın 20 günlük mektepte vaktlarını peydalı geçirmeye dinç almakları ve günde 2 yedek naharlanmakları için verdi. Yönü mektep yolbaşçıları ve muallimler bu pulu kuruluşu karitlerine satın almaya sarp edindiklerini aittılar deyip enataların biri anonimlik şertinde habarçıymıza gurrun berdi. Mektep yolbaşçıları indi ençeme günveri mecburu ova hocalık işlerinin çeğinde işledilen okuçları öğlenlik naharı ve su bilen üpçün etme yerler. Okuçları irden saat 8.30'da yığına yerler ve öğlen saat 15.00'da koyver yerler. Çağları enatalarına ağaç yağdayda işledilen dinlen şikayet ediyerler. Olur öğlerinden 1 litre su ve tabir ağzık önümlerini alıp gidiyerler. Yönü hova Havanın temperaturası 40 gradustan geçen şu günlerde bu sular kızıp içeri alıp olmayar. Rehmi gelen kereneçiler öylerinden arası su getirip çağları beriyerler deyip habarçı belledi.
Onun sözüne göre inataların ağlabası ertirkün çağlarını pes baha koyulmağından ve kemsitmelere sezivar edilmeğinden ala dedir. Bu yağdaya sesini çıkarma yarları. Mektep yolbaşçıları inatalara okuçuların 1. iyule çenli yağını yer alma hasılını yığınamak işleri doğru tamamlanayan çağ işledilecek dığına idiyarları. Adatlık radyosunun baydılan yağdaylar barada Darganata etraf ve Livap ile ait hakimliklerinden şeyle de gürün edilen mekteplerden komentari almak sinanşıkları netice vermedi. Bu malumat Türkmenistan'ın prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow'un çağların Pomusku dinçalış mevsimini yukarı derecede kuramalaştırmak barada beren tavşırığının ve Livap vilayetindeki yer alma meydanlarına barıp görmeğinin ideyanına kabat geldi. Şül Türkmen prezidenti yurtta öndürülen pahta planını ve yer almanın ösürülüp yetiştirilen meydanlarını arttırmak barada hem görközme berdi. Türkmenistan'ın kanunçuluğunda mecburi zahmet ve çağı zahmeti gadağın ediliyar. Ramazan Türkmenistan halkara kurumları tarafından pahta hasılını yığınamak için mecburi zahmeti ulanmakta ve okuçulara oku bilen meşhurlanmak mümkünçülüğünün berilmediliğinde indi en çeme yılveri tanqid ediliyar. Bundan odol adatlığın kabarçılar ve garaşsız neşirler yurdun dürlü sevitlerinde pahta yığımına okuçuların eserlerin ve büccet işarlarının mecburi çekiliyendiğini haber veriptiler. Darganata'da okuçuların yer alma yığınamağı mecbur ediliyendiği barada kabarlar Türkmen hükümet bu oba hocalı kasılını yığınamakta da çağı zahmetinden peydalan yandığına çalım ediyar. Türkmen hakimiyetleri ve medya serişteleri çağların Baltiyar Durmuş'ta yaşayandığını ve onların Tomusku dincalış mevsiminde öz vaktini boş geçirmediği için ehli şertlerin dörödülendiğini tekrarlayarlar. Öz sevitinizde olayan vakalar var da adatlığa mağlumat vermek isleseniz bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar var da mağlumat verin. Biz hem haber veririz.
Gepler Azatlık Radyosu. Havarlar günlüğümüz devam ettiriyor. Abasanın Devlet Departamenti Özbekistan'ın dini azatlığın kogulanmağının devam ediyenliğini. İran'ın ve Hatay'ın olsa dünyada en gerbet kemsizici yurtların hatarına galiyanlığına ediyor. Dünyanın köp yerinde adamlar dini azatlığı kararını, dini basışlara haf kentiyede var oluyorlar deyip dini azatlık koyunca halkarı ilçi Sam Brownback 10. yılını. Dini azatlıkları varadaki yıllık kasavat çöp edilenden sonra etti. Özbekistan devam ediyen dini yanımlara karamadan görüyen onun çareler sebepli geçen yılın neticeleri boyunca dini azatlığı bozuyan yurtların Yaman'ın Yaman'ın ileyen sahneğinden çıkarıldı. Biz 2019 yılda hasaba alınmadık din toporların yığınaklarını polisyanın hiçbir reydini dokumentleştirmedik. Deneştirmek için ayrılsa 2018 yılda 114 tane reyd ve ondan 1,240,000 tane reyd geçirildi. Bir ağır dolu üstünlük, hakiki öne gidişlik deyip devlet sekretari Mike Pompeo Washington'a geçirilen metuvat yığınağına etti. Ama bu aramadan Daşkent Kenidem yürüyücü gözükçülük sahneğine galiyar. Bu merkeza bir yurdunla Kenidem din adatlığın düplü bozulmalarının bağırdığını anladiyar. Türkmenistan hem din adatlık koyuncu üstüne alan halkarı borçlarını yerine getirmeyen yurtların biri olup duruyar. Birleşen Ştatların Evropada Hukuksuzluk ve Hizmettaşlık Kurumasının misiyasının yolbaşısı İlçi James Gilmore 4. yılını Viyana'da Evropada Hukuksuzluk ve Hizmettaşlık Kurumasının kimişelik gengesinde çıkış edip yurttaki din adatlığı meselesine hem ünsü çekti. İlçi Abasa'nın Türkmenistan'ı din adatlığı oyuncu Ayratin arada dönüden yurtların sahneğine girdenliğini yatladıp bir Türkmenistan'ın hükümetini Avrupa'da Hukuksuzluk ve Hizmettaşlık Kurumasının adam hukuklarına ve esası adatlıklarına, sol sahne din ve anınç adatlığına hormat koymak ilerletmek arada kolluğundan ve tecrübesinden dolu peydalanmağı çağırıyarsıydı. Oları Diri Orkoz'un kampanyasının malumatlarına göre Türkmen türmelerine diri iten hesaplanılayan rayetlerin sahani sonki yıllarda dini yanamalar sebepli tutsak edilenlerin hesabına hasla köpürlü. Azatlık Radyosu 2017 yılın aprelini ve sonra Türkmenistan'ı gülönçülükte guman edilip tutsak edilen, gazaplı kıynalanlığa edilen ve yapık suutlarda uzak möhletli türme tutsakluğuna hüküm edilen rayetler, oların kâverinin türmedeki ölümleri hakkında malumat verdi. Emma Arif Maskovat İrafi adam adatlıklarına hormat koymak aradaki halkarı çağırışlarına açık reaksiyon bildirmeyen geliyor. Pompeo kevr yurtlarda özgürlüklerin bolunluğuna karamadan dünyanın bir topar yerine dinin anayan adamların iyidarlanmağı ya da vadet etme hukukundan mahrum edilme ulen ulu karanklığın saklanıp kalyanlığını belledi.
Qadırlı dinleyiciler, şunun ulen havarlar gündelüğü epeşimizi geçirip kutoryarız. Azadlık Radyosu'nun tolkunlarına qalın.